Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Ukas tilbud og spar.
Nyt en rask og billig middag denne uka. Nå får du heller 40% rabatt på et utvalg Grandiosa. Du kan også lage burger med 600 gram Big Pack burger fra Folkets. Før 109, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du er yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal jeg ta for meg en sak som på mange måter er ganske bizarr og uforståelig, fordi den involverer en tenåring som antageligvis kunne trengt en hel del hjelp, som hun da ikke fikk. Dette er saken om Cassandra Bjørg. Jeg tror det er sånn man uttaler navnet hennes. La oss i hvert fall gå rett inn i saken. Cassandra Bjørg, eller Cassie som vi kommer til å kalle henne fra nå av, ble født i år 2000 i Duluth i Georgia i USA, og her ble hun også oppdratt av moren sin Amanda Sterling og stefaren sin. Generelt så er det veldig lite å finne der ute om Cassies oppvekst og lignende. Det var umulig å finne ut bare hvilken dato hun ble født på, men ut fra informasjonen som finnes der ute så kan det virke som at Cassie ikke akkurat vokste opp under de beste forholdene, da hun veldig tidlig begynte å utagere. Allerede før hun hadde fylt 16 år, så hadde hun blitt tatt av politiet en rekke ganger, så rullebladet hennes var veldig langt allerede før hun hadde nådd kriminell lavalder. Det har blitt rapportert om at hun hadde en del atferdsproblemer som ung, men hva dette stammer fra vet vi jo da naturligvis ikke, i og med at det ikke finnes så mye informasjon om barndommen og oppveksten hennes. Uten at det nødvendigvis er sånn i det tilfellet her, så vet vi jo likevel at barn med atferdsproblemer ofte har enten en eller flere fraværende omsorgspersoner, og at ting på hjemmebane kan ha vært ustabilt. Det blir imidlertid bare spekulasjoner når det kommer til denne saken. I oktober 2015 skjer det noe stort i livet til den da 15 år gamle Cassie. Besteforeldrene hennes, altså Wendy og Randall, søker om mulighet til å ta over foreldreretten over Cassie. Årsaken skal visstnok ha vært at de håpet og trodde at dersom de fjernet Cassie fra miljøet hun vanket i, så ville kanskje atferden hennes også endres. Hvilket miljø det er snakk om, finnes det heller ingen sikre kilder på, men for at foreldrerett skal være i bildet, så må det jo ha noe med morens egnethet å gjøre også. Men for at foreldrerett skal være i bildet, så må det jo ha noe med morens egnethet å gjøre også. Det er jo ikke sånn at man bare kan søke om å overta foreldreretten og få det godkjent dersom moren er ved sine fulle fem og har all mulighet i verden til å ta vare på barnet det gjelder. I januar 2016 så vant de nemlig også denne saken, så Cassie flyttet inn med besteforeldrene sine kort tid etter. Disse to bodde i Lawrenceville, og her måtte jo Cassie da begynne på en ny videregående skole, i tillegg til å få seg nye venner og et nytt miljø, rett og slett. Det var jo akkurat det besteforeldrene tenkte at hun trengte også, men det kan virke som at dette var et valg de skulle få angre på. Cassie ble nemlig helt ufattelig sint og gjorde det klinkende klart at dette på ingen måte var noe hun verken var glad for eller kom til å like. Cassie begynte raskt å utagere igjen, men mer om det straks. Cassie begynner på Peachtree Ridge High School I Lawrenceville, men her ender hun ikke akkurat opp med å gå særlig lenge før hun bestemmer seg for å droppe ut og heller gjøre som hun alltid har gjort. Politirapporter fra denne tiden forteller oss at politiet fra oktober 2015 til mars 2017 hadde besvart så mye som 31 nødsamtaler fra hjemmet til Cassie og besteforeldrene, av diverse grunner, men 18 av disse skal ha omhandlet at Cassie hadde rømt hjemmefra. Andre grunner for samtaler skal ha vært oppbevaring og bruk av ulovlige rusmidler, utagering I hjemmet og også drikking av alkohol som mindreårig. I 2016 ble politiet ringt en gang da Cassie hadde angrepet bestemoren sin også. Dette skal ifølge Wendy ha kommet som et resultat av en krangel som hun og Cassie havnet I da Wendy ønsket å ta opp Cassies dårlige oppførsel med henne og problemene Cassie visstnok hadde med alkohol. Fra da Cassie flyttet inn og droppet ut av videregående hadde hun nemlig oppført seg helt forferdelig I besteforeldrenes øyne, gradvis verre faktisk. Hun hadde ikke overholdt innetiden sin, og hun var respektløs overfor både dem og andre. Under det som da ble en krangel, hadde Cassie endt opp med å kaste et glass vann på Wendy, og det skal visstnok ha vært triggeren. Wendy var personen som ringte den gangen, og politibetjenten som tok telefonen skrev også I rapporten fra samtalen at han bevitnet Cassies dårlige oppførsel og respektløse tone ovenfor Wendy. I rapporten skrev han følgende, oversatt til norsk. «Jeg hørte henne flere ganger mens Wendy snakket. En slags bedrevitende kommentar.» Jeg måtte gripe inn flere ganger og be om stillhet fra Cassie mens en voksen pratet. Fra denne hendelsen kommer det ingen konsekvenser for Cassie, annet enn at hun ble satt på plass av politiet, selv om det på ingen måte brydde henne noe særlig. I stedet valgte politiet da å skrive ned hendelsen slik at de eventuelt skulle ha det til fremtidig referanse. Som jeg nevnte tidligere, så hadde politiet blitt ringt 31 ganger I løpet av da 2 år, og enkelte av disse samtalene omhandlet jo da at Cassie hadde rømt hjemmefra. Det spesielt 2 slike tilfeller vi nødt til å snakke litt om, og det første tilfellet skjer I desember 2016. Plutselig postes nemlig en «savnet og I fare»-plakat. Cassie har forsvunnet og har ikke blitt sett siden 18. desember 2016, og på denne plakaten bes det om at dersom man har sett eller hørt fra Cassie, så må man kontakte det lokale politiet. Noen dager senere kommer Cassie hjem igjen, og dette postet Wendy også på sin Facebook-profil den gangen, men det har senere blitt slettet. Den 1. april 2017 skjer det likevel igjen. Cassie har forsvunnet, og denne gangen poster Wendy på Facebook-profilen sin at Cassie borte og ber folk være ekstra bevisste på om de ser eller hører fra henne. Dette blir Wendys aller siste Facebook-post noen gang, og den finnes fremdeles på profilen hennes den dag I dag. Cirka klokka 23:30 på kvelden den 1. april 2017 sender også Wendy ut sin aller siste SMS, og den lyder som følger, oversatt til norsk. «Jeg går og legger meg snart. Kanskje morgendagen blir bedre. Alt jeg kan gjøre å håpe på det beste, men forvente det verste. Det burde ikke være så vanskelig for noen av oss.» Det tar noen dager før venner og perifer familie av Wendy og Randall begynner å bekymre seg skikkelig. Det viktig å ta I betraktning her at Wendy og Randall var godt likt I nærmiljøet, og de hadde alltid gjort en iherdig innsats for å bidra til fellesskapet på alle mulige måter de kunne. Det faktisk også en av grunnene til at de overtok foreldreretten over Cassie, fordi de ønsket å hjelpe til å finne ut av hva som kunne få henne ut av miljøet som hun var så dypt inne I, og ikke minst forsøke å endre oppførselen hennes til en mer tolererbar en enn hun hadde på tidspunktet. når det da brått tar flere dager og hverken Wendy eller Randall besvarer noen av meldingene eller telefonsamtalene de mottar, så det naturlig at de rundt begynner å bli bekymret. I tillegg visste jo alle Wendys venner på Facebook at Cassie hadde forsvunnet, så det var åpenbart noe som ikke stemte helt når man så disse to tingene i sammenheng. Av den grunn blir en velferdssjekk gjennomført i hjemmet til Wendy og Randall. Da politiet kommer på døra, banker de på, men får ingen svar. Det altså ingen som kommer og åpner døra. Av den grunn bestemmer de seg for at de skal gi det litt tid, så de kommer heller tilbake igjen dagen etter. Når de da etter hvert kommer til adressen dagen etter for å sjekke opp på Wendy og Randall, så får de heller ikke noe svar denne gangen. Hva i all verden det som kan ha skjedd, og hvor har det blitt av dem? Den 8. april 2017 mottar politiet en beskjed om vold som har skjedd i byen på en adresse der, men da politiet kommer til stedet har gjerningspersonene allerede rukket å rømme derfra. Vittner hadde likevel klart å identifisere hvem som hadde angrepet eller vært voldelige, og det inkluderte både Cassie, som egentlig var savnet, og kjæresten hennes, Johnny. Det var nemlig søsteren til Johnny og kjæresten hennes som fikk gjennomgå den dagen. Først hadde de nemlig brutt seg inn i huset der søsteren til Johnny og kjæresten hennes bodde, deretter hadde de rasert hele huset, og da søsteren og kjæresten kom hjem, sto Cassie og Johnny midt i stua og ventet på dem. Her skal det visstnok ha skjedd en slags slåsskamp, hvor det endte med at Johnny brukte pepperspray mot øynene til sin egen søster, før han gikk videre til å banke kjæresten til søsteren sin. Cassie sto på ingen måte i ro da hun heller, så hun hadde funnet frem en baseballkølle og var i full gang med å banke søsteren til Johnny med den. Rapportene forteller oss at Cassie slo med baseballkølla mot hodet, halsen, nakken og skuldrene til søsteren til Johnny, og hele denne situasjonen resulterer i at søsteren til Johnny og kjæresten hennes må kjempe for å holde seg i live. Etter dette løper Cassie og Johnny ut av huset og stjeler bilen til Johnnys søster i prosessen for å rømme. Det faktisk denne situasjonen som også skal gi politiet svar når det kommer til Wendy og Randall. Søsteren til Johnny og kjæresten hennes ender nemlig opp med å klare å overleve og kommer seg nok på beina til å ringe nødetatene. De blir sendt rett på sykehuset, men kommer også i kontakt med politiet og avleverer all nødvendig informasjon til dem. På den måten får politiet også undersøke adressen deres skikkelig, og i prosessen finner de faktisk ut at bilen som Cassie og Johnny kom kjørende til huset i, ikke engang var deres, den sto nemlig registrert på Wendy og Randall. Det gjør at politiet begynner å ane ugler i mosen og ønsker å undersøke dette litt tydeligere. Wendy og Randall har jo vært savnet i mange dager på dette tidspunktet, så det kan umulig være tilfeldig at bilen deres plutselig dukker opp i en sånn type kriminell setting. Politiet bestemmer seg derfor for å dra til Wendy og Randalls adresse for å forsøke å få kontakt igjen, men også denne gangen uten hell. Det da de bestemmer seg for å faktisk bryte seg inn i huset for å sjekke at alt greit der inne, og se om de i det hele tatt der. Så fort politiet har slått inn døra og brutt seg inn i huset, så kjenner de en svært overveldende og distinkt lukt som ikke ligner noen ting. Lukten kjennes allerede fra inngangspartiet, men politiet beveger seg lengre inn i huset og etter hvert opp i andre etasje. Her lukten enda sterkere, og politiet må nå forberede seg på det verste. En politibetjent åpner døren inn til hovedsoverommet i huset, og her møtes de umiddelbart av synet av Wendy og Randall, som ligger døde på gulvet.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noe passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad i. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade, levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Umiddelbart på åstedet klarer politiet å se at både Wendy og Randall har blitt offer for en brutal død, og man kan tydelig se at de begge har sterke skader mot hodet. Ikke nok med det, begge to har også stikkskader over hele kroppen, og det ingen tvil om at de har blitt utsatt for noe helt, helt forferdelig. Men hvem det som kan stå bak en så grusom handling? Drapene på Wendy og Randall sjokkerte hele Lawrenceville. Som vi snakket om tidligere, så var jo dette en veldig liten by hvor alle kjente alle, og selv den minste hendelse kunne bli gigantisk fordi nærmiljøet var såpass lite. Da kan man jo bare se for seg hvor stort sjokk dette var. Dette var jo besteforeldrene i Lawrenceville som var godt likt av alle, og som i hvert fall aldri gjorde noe galt. Tvert imot så hjalp de alltid til med alt de kunne, og var vennlige og høflige med alle de snakket med. Det jo heller ikke så rart at Cassie og Johnny umiddelbart ble politiets hovedmistenkte, når vi tar i betraktning at Cassie først og fremst forsvant hjemmefra i samme periode som Wendy og Randalls nære begynte å mistenke at noe var rart. I tillegg hadde politiet lang historikk med Cassie og hennes utageringer, på toppen av at de visste at hun og Johnny hadde stjålet besteforeldrenes bil. Selvfølgelig var det jo da en lett oppgave for politiet å skjønne at det var noe som ikke stemte helt i relasjonen mellom Cassie og besteforeldrene, så her måtte de komme seg på jobb. Cassie og Johnny var jo nemlig på rømmen, men det tok virkelig ikke lang tid før politiet klarte å finne dem, da i en leilighet i Lawrenceville. Det høres kanskje ut som at det var så enkelt som det, men det stemmer på ingen måte. Cassie og Johnny hadde nemlig barrikadert seg selv inne på badet i denne leiligheten, mens hele politiets SWAT-team, eller beredskapstroppen, som jeg vil tro nærmeste sammenligning her i Norge, sto utenfor huset og forsøkte å gjøre prosessen så skånsom og lite dramatisk som overhodet mulig. Etter hvert ser politiet ingen mulighet for å ikke bryte seg inn, så det nettopp det de ender opp med å gjøre. På badet finner de Cassie og Johnny, begge to med skader på håndleddene. Disse to ungdommene hadde nemlig bestemt seg for at i stedet for å ta konsekvensene av handlingene deres, så ville de heller ende sine egne liv sammen. Heldigvis lyktes ingen av dem i forsøket, og begge sendes rett på sykehuset for å få behandling for de selvpåførte skadene sine. Så fort det gjort, blir de begge to tatt inn i separate avhørsrom for å da avhøres om hendelsene. Overraskende nok så tar det ikke lang tid før paret velger å sladre på hverandre. I starten skylder de nemlig på hverandre som bare det, og mener begge to at det var den andre personen som tok livet av Cassies besteforeldre. Det holder jo, som vi alle skjønner, bare litt før Cassie til slutt sprekker. Hun forteller da hele historien fra start til slutt om at hun selv var lei av besteforeldrene som alltid skulle kontrollere henne og bestemme over livet hennes, til tross for at hun faktisk bare var 17 år gammel. Dagen hun rømte hjemmefra den 1. april 2017, så dro hun visstnok rett til kjæresten sin Johnny, og umiddelbart begynte de to å planlegge hvordan drapene skulle foregå. Dette var de sammen om. Cassie forklarte til politiet at de først hadde snakket om nøyaktig hvordan de skulle ta livet av dem, og deretter hadde de snakket om hvordan de skulle kvitte seg med likene. Senere den samme kvelden, etter å ha hatt dette lille møtet hvor de planla, så hadde de satt seg i bilen igjen, kjørt tilbake til besteforeldrenes adresse, skrudd av lysa på bilen og ventet til mørket skulle senke seg. Så fort det skjer, entrer radarparet adressen og beveger seg sakte opp mot soverommet. Samtidig forsøker de å lytte litt ekstra til om besteforeldrene er våkne, og venter i trappa til de hører at det er helt stille. Cassie forklarte til politiet at Johnny var førstemann ut i ilden, da han angrep Randall først, mens Cassie kom like etter og angrep Wendy. Cassie forklarte at hun hadde tatt gaffateip rundt munnen og hendene til bestemoren, før hun dro henne ut av senga og inn på badet. Deretter hadde hun knivstukket henne gjentatte ganger i overkroppen, og det samme hadde skjedd med Randall. Etter drapene hadde Cassie og Johnny plassert begge likene inne på gulvet på soverommet, og passet på at alle vinduer og lignende var lukket godt igjen uten noen glipper. Deretter hadde de vasket seg selv, så det ikke skulle være noen spor på hverken klær, hender eller lignende, for så å gå ned i stua og ta seg tid til å slappe av litt etter disse brutale drapene. Ifølge Cassie hadde de til og med bestilt mat på hjemlevering, spist den og snakket om hva som akkurat hadde skjedd. Altså, jeg vet ikke med deg, men jeg synes det her høres helt forferdelig grusomt ut, og at det her i det hele tatt er mulig å gjennomføre for en 17-åring er bare 100% galskap. Noen timer senere hadde Cassie og Johnny planlagt å arrangere en fest hjemme i huset til Wendy og Randall, og jeg trodde virkelig ikke mine egne ører da jeg hørte at de faktisk også hadde gjennomført denne festen, mens Wendy og Randall lå døde oppe på soverommet i andre etasje. Denne festen hadde hatt en haug av gjester, i tillegg til at det var en haug av rusmidler som ble brukt. I flere dager etterpå hadde Cassie og Johnny tilbrakt tiden sin og nærmest beundret hva de nettopp hadde gjort, nettopp i huset til Cassies besteforeldre. Det stanser jo heller ikke her, for planen til Cassie og Johnny hadde egentlig så vidt begynt. Egentlig hadde de nemlig planlagt å ta livet av hele Johnnys familie også, av helt andre grunner enn hva Cassie hadde for sine egne besteforeldre. Og etter at de hadde vært og angrepet Johnnys søster og hennes kjæreste, så hadde de jo faktisk også satt seg i bilen og kjørt til huset til Johnnys foreldre. Her var jo egentlig planen å ta livet av disse to også, men da Cassie og Johnny ankom adressen, angret Johnny seg, da det sto to biler i oppkjørselen som han ikke kjente igjen. Å begå drapene på daværende tidspunkt ville være for risikabelt, og de visste heller ikke hvilke andre personer som befant seg inne i huset. Planen ville jo da bli flyttet, men i stedet valgte de å rømme til leiligheten til en venn, hvor de da senere ble funnet på badet, som jeg nevnte tidligere i episoden. Når det kommer til rettssak og dom for disse to, så er det jo mange lag i forhold til at Cassie var under 18, mens Johnny var over 18. Det at Cassie i teorien var mindreårig, gjorde at hun kunne få en mildere dom enn Johnny, og han kunne potensielt risikere å få en dødsdom for både planlegging og gjennomføring av drap dersom saken gikk til retten. Det skal sies at en rettssak aldri skjedde på den måten at aktoratet la frem sine bevis og at de tiltalte måtte komme med sine forklaringer foran en jury, rett og slett fordi de begge innrømmet hva de hadde gjort før saken kom så langt i det hele tatt. I retten sa de seg jo begge skyldige og aksepterte straffskyld for drap, grov vold og tyveri, og dermed ble de begge to dømt til livstid i fengsel for forholdene, med mulighet for prøveløslatelse etter 60 år bak lås og slå. Dommeren i retten uttalte følgende om saken, oversatt til norsk. Jeg ikke sikker på om jeg noen gang kunne forestilt meg at en så godt planlagt, grusom og avskyelig handling kunne bli gjennomført av to så unge personer. Den hjerteløse og fordervede naturen av handlingene dere to har begått, sier meg at dette ikke verdt tiden min. I retten fikk begge de to tiltalte muligheten til å si noe også, og Cassie valgte da å være helt stille selv om hun fikk muligheten til å uttale seg. Hva det sier jo vanskelig å si, men Johnny på den andre siden valgte faktisk å bruke denne muligheten for alt den var verdt. Flere mener jo at det virket som at han genuint angret på hva han hadde gjort, og at han forsto at han fortjente en straff for handlingene. I sin uttalelse ba han om tilgivelse fra både foreldrene sine og fra nærmiljøet i Lawrenceville. Cassie hadde visstnok grått under det hele, og da hun fikk muligheten til å si noe selv, men nøyaktig hvorfor vet vi jo ikke, og antagelig vil vi heller aldri få vite hvorfor hun gråt, om det var på sine egne vegne, eller av skyldfølelse. En ting jeg personlig synes interessant her, at den biologiske moren til Cassie, rundt domsavsigelsen og lignende, uttalte at hun ikke i sin villeste fantasi kunne sette for seg at datteren hennes kunne gjort noe så forferdelig som dette, og hun mente at dette kom som et stort sjokk for henne. Det jo en diskusjon man kan ta opp, og rundt akkurat det vil jeg gjerne høre dine meninger også. For i og med at vi ikke vet så mye om oppveksten til Cassie, så det jo også vanskelig å si hvor stor påvirkning livet hennes på hjemmebane har hatt for hennes utagerende tendenser og til slutt også brutale handlinger. Flere mener jo at dette har en direkte kobling, mens andre mener at det kanskje ikke nødvendigvis har det i så stor grad. Men hva mener du? Send meg det gjerne inn på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Dette jo en helt forferdelig sak, og spesielt fordi den involverer en tenåringsjente som på mange måter viste tegn til at oppveksten hennes ikke akkurat hadde vært så enkel. Og man kan jo spørre seg om det skjedde noe i oppveksten som gjorde at hun hele tiden var så sint og ønsket å gjøre de tingene hun gjorde. For meg høres det jo ikke ut som at det noen tvil om at Cassie trengte hjelp fra ung alder, og at dersom hun hadde fått det hun trengte da, så ville jo kanskje det vært unngått. Men det blir jo selvfølgelig bare spekulasjoner, ettersom vi ikke vet noe særlig om oppveksten utover hva jeg har snakket om i episoden i dag. Igjen, send meg gjerne dine tanker, meninger og refleksjoner på Instagram, så vi kan diskutere saken der. Og så setter jeg også skikkelig stor pris på dersom du vil sende meg dine forslag til saker som du gjerne vil at jeg skal ta for meg her i podden. På Instagram heter jeg som sagt da Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Vi tilbake med en helt ny allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Handle med, baby, good pose,
oh, oh. Sånn, nå glemmer du ikke handlenett når du skal i butikken. Baby, bli med på det store posekuttet, du også. Oh, yeah.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no. Morgenlevering.